Mɔgɔ tan ani seegin minnu ɲangilen don nin kiritigɛ in na, mɔgɔ naani dɔrɔn de b'a la minnu bɛ kaso la Abidjan dugu kɔnɔ. O mɔgɔ naani ninnu de yera nin kiritigɛ in kɛnɛ kan. Jamana ka kiriso min sigilen don karo gɛlɛya ni ninjuguya wale olu kiritigɛli kama, ni a bɛ wele nanzarakan na ko tribunal criminel, k'a mɔgɔ fanba tɔw bɛɛ lajɛlen bolilen don ka don Mali jamana kɔnɔ. Nin kɛra AFP ka kunnafoni sɛnsɛnnenya dɔ ka laseli ye. Ni mɔgɔ naani ninnu n'o ye Antao Ag Mohamed Sise, Siri Mohamed Kunta, Mohamed Sise ani Hassan Bari. Ni karo gɛlɛya dangari liba min kɛra Basam dugu kɔnɔ, lakodɔnna jarijɛkulu Alkaida maw fɛ, min siran ɲɛ barika bonyana kosɛbɛ n'a kɛra san 2016. O min kɛra ni jarijɛkuluma nunu n'a be wele ko jihadist dans le grand sahara, u ka dangariliba ye farafina kɔkɔjida kɛrɛfɛ jamanaw kan n'a be wele ko golf de guine. Marsikalo tile 13 2026, ninjuguya wale kɛbaga mɔgɔ saba tun taara grand basam n'a ni Abidjan dugu manja kɔkɔjida la, yɔrɔ min kanunin do ani k'a lakodɔn kosɛbɛ jamana wɛrɛ maw fɛ. N'a lamininen don ni dunanjigiyɔrɔbaw ani dumunikɛyɔrɔ caaman ye. U ye mugujugu cili daminɛ ni marifa jugu ye n'a be wele ko kalanishkov, ka ɲɛsi kiliyanw caaman de ma yani tigɛ ka kɛ u la Côte d'Ivoire jamana finitigiw fɛ. Mohamed Sise, ale min be ma ɲankelenw fɛ, lajɛyara ka bɔ nin kiritigɛ jalakilikanw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ u ka kiritigɛso fɛ. A ka seereyaw la a y'a yira ko nin dangarili kɛra don min na k'o y'a sɔrɔ ale bɛ a yɛrɛ ka so, nga k'a kɔni sɔnnin dɔ a ma k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnyaw donna ani kunta da la ni ɲɔgɔn cɛ. O min jatilen don i n'a fɔ nin dangari wale kɛbaga ɲɛmɔgɔba dɔ, n tun y'a ka mɔbili bolila de, ne tun t'a dɔn k'a fɔ ko a sen bɛ walejuguw la. A y'a lase cogo min na, ni ma kofɔlen ye Mali jamanaden ye min sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan kabiri san 1997 waati. Ni kiritigɛ in don fɔlɔ, kiri min kɛli bena kunɲɔgɔn saba ta, kun cɛra a ka laseliw kɔfɛ. N'a lakodɔnna kosɛbɛ Alkaida jihadi jɛkulumaw ani ACMI ni o be wele ko Maghreb Islamique o jihadi jɛkulumaw fɛ. Nin dangarili min kɛra Basam kɔnɔna la kɛra sababu ye ka duguden mɔgɔ tan ani kɔnɔntɔn ni bɔnɛ Faransi jamanaden mɔgɔ naani bɛ o la. A sen fɛ Côte d'Ivoire jamana finitigi mɔgɔ saba o de fagara. Kiritigɛ labɛn baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ min wolola kiri yɛrɛ dayɛlɛli la, kun cɛra ni mɔgɔ tan ani seegin olu ka ɲankili ye ningɛlɛya wale kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ minnu bena u ka walejuguw jaabi, n'o ye karo gɛlɛya, fagali ani walejugukɛlaw, fɔɔ ka taa se maramafɛn tigiya ma sira jugu kan, kɛlɛkɛ mugu fodontaw ani fɛɛrɛ kɔrɔjuguyaw. Richard Ado ni ale ye Côte d'Ivoire jamana kiritigɛsoba ɲɛmɔgɔ ye ka fɔla ka fara Odo Rumelo kan, ale min ye soronadonnikɛla ye ka taa Faransi jamanadenw mɔgɔ naani minnu fatura nin dangarili wale yi sen fɛ, y'a jigiya k'a fɔ ko maa minnu bolo ka surun k'olu de bɛ ka ɲanki k'a sɔrɔ u t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ fɛɛn min b'u ɲɛ nin kiritigɛ in kɔnɔ.